Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel. Qytetarët në Kosovë hezitojnë t'i blejnë pronat e lëna hipotekë. Katari rrezikon të izolohet tutje nga bota arabe nëse nuk i përmbush kushtet e vënda brenda 2 ditësh. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thame dhe në hapje, presidenti Kosovës Hashim Thaçi takoi sot në Bruksel presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve u ndërmjetësua nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë më një shkurt. Më shumë hollësin nga takimi i sotëm na sjell Augustin Palokaj.
Në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, është zhvilluar sot takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të ri nga Serbia Aleksandar Vučić në praninë e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Takimi ishte thirrur nga zonja Mogherini për të parë se si po shkon procesi normalizimit të raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, si thonë në BE, apo mes Kosovës dhe Serbisë, si thotë pala kosovare. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se presin që të vazhdojë dialogu pa marrë parasysh se kush do të formojë qeverinë e re në Kosovë. Pas ndryshimeve në Serbi dhe pas zgjedhjeve në Kosovë, në BE kanë paralajmëruar se mund të kaloj dialogu në nivel të presidentëve, por gjithmonë duke nënvizuar se do të jetë qeveria dhe organet tjera që do të kenë obligime për të zbatuar marrëveshjet e dialogut. Në këtë moment, Bashkimi Evropian nuk dëshiron të paraqitet se kush do të krijojë qeverinë e Kosovës, thonë se do të pranojnë çfarëdo qeverie e cila do të siguroj shumicën në kuvend, por presin që kushdo që të jetë në pushtet të vazhdoj përkushtimin për dialog. Një gjë të tillë presin si nga Beogradi, ashtu edhe nga Prishtina, duke nënvizuar se të dyja palët e kanë një perspektivë evropiane dhe rruga drejt realizimit të kësaj perspektive kalon përmes dialogut dhe përmes zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialog. Ky takim pra ka shërbyer për të parë se si do të mund të vazhdoj dialogu në të ardhmen, ndërkohë që Bashkimi Evropian vazhdon të përsërisë se nuk është shumë i kënaqur me nivelin e zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur deri më tash në dialog. Prandaj presin që sapo të formohet qeveria e Kosovës të vazhdohet me përmbushjen e obligimeve që kanë dalur nga ky dialog. Pritet që pas përfundimit të takimit edhe Bashkimi Evropian më saktësisht përfaqësuesja e lartë Mogherini të dalin me një prononcim me shkrim rreth takimit të sotëm. Bashkëpunimi rajonal, normalizimi raporteve dhe fëqinësia e mirë vazhdojnë të jenë të domosdoshme për një paq afatgjate dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit, pohojnë në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pavarësisht të faktit se në Kosovë jo rallëherë ka shpalljen nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për t'i blerë këto prona është shumë i vogël. Përmbarues privat thonë se janë shitur fare pak hipoteka. Ekspertë për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetësohen se blerja tyre është ligjore. Kronikën Andia Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në tregun e Kosovës, jo rallëherë përmes ankandeve publike, njoftojnë për shitjen e hipotekave dhe kolateralit të lënë peng me rastin e marrjes së kredisë. Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave si peng duhet futur shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera e secilës duhet të jetë më lartë se kredisë miratuar. por për shkak të hezitimit të qytetarëve për blerjet e këtyre pronave me procedurë gjyqësore, në shumicën e rasteve hipotekën e blejnë vetë bankat, thonë përmbaruesit privat në Kosovë. Ekzekutimi i hipotekës nënkupton procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim për të përmbushur një detyrim që sigurohet me hipotekë në rastet kur kredimarrësi nuk i përmbush detyrimet sipas marrëveshjes me bankat. Fadil Hoxha, zëvendës kryetari bordit të odës së përmbaruesve privat në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se qytetarët ende hezitojnë të blejnë prona të lëna hipotekë në banka.
Qëndron një hezitim nga persona tje, ndërka që zakonisht këto hipoteka të cilët i kanë lënë debitorët si garancian për krimin e kredis, kryesisht ose 95% tyne zakonisht i blejnë vetë kreditorët, kryesisht bankat apo edhe në rastet tjera dhe kreditorët tjera.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tradita e qytetarëve në Kosovë nuk lejon për të blerë prona nga palët e treta e që janë ankande publike. Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë shprehet se në disa raste të shitjes së hipotekave, blerësi i ri ka pasur problem nga personi i cili nuk ka arritur të shlyej borxhin në bankë.
Dhe arsye kryesore që ndron të bizneset nuk kanë dëshirë që në përmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme. Kjo ndikon jashtëzakonisht shumë negativisht në ngritjen e kamatave bankare për qytetarët dhe bizneset.
Gashi ndërkaq thotë se dhe mungesa funksionimit e sistemit të drejtësisë ndikon në këtë drejtim.
Sa i përket aspektit legal, unë mendoj se nuk ka asnjë problem blerjen e këtyre pronave, për arsye se pronarët janë të ligjshëm dhe janë legal. Mirë po, duke marrë parasysh qënimin e rangë dhe ligjit Kosovë, shpesher ka ndodhë që pronarët e të kenë probleme nga ish pronarët e vjetër të cilët pronat e tyre i kanë humbur në hipotekë.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2.2 miliard euro ka arritur vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me kamatat e interesit mbi 8%, varësisht nga banka dhe lloj kredis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim tani një material nga bota. Katari ka fituar edhe 2 ditë kohë për të përmbushur një varg kërkesash në këmbim të heqjes së bllokadës kundër tij. Arabia Saudite dhe fqinjet tjerë kanë izoluar Katarin me javë të tëra duke akuzuar për mbështetje dhe financim të terrorizmit. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Arabia Saudite dhe tre shtetet të tjera arabe u pajtuan që të japin Katarit edhe 48 orë kohë për të pranuar një listë kërkesash. Në të kundërtën do të përballet me sanksione të reja. Televizioni Al Arabia tha se marrëveshja për zgjatjen e afatit u bë në përgjigje të kërkesës së emirit të Kuwaitit, i cili është ndërmjetësues në mospajtimet midis Katarit dhe Arabisë Saudite, Egjiptit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të tjerëve. Sauditët dhe aleatët e tyre i kanë ndërprerë të gjitha lidhjet diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar Dohën për mbështetje të terrorizmit dhe për afërsi me rivalin rajonal Iranin. Katarësit i kanë hedhur poshtë akuzat. Më 23 qershor, Riadi dhe aleatët kanë krijuar një listë prej 13 kërkesash dhe i kanë dhënë Katarit kohë për të përgjigjur deri në mesnatën e dy korrikut. Në mesin e kërkesave janë ndërprerja mbështetjes financiare për terrorizmin, mbyllja rrjetit televiziv Al Jazeera, ndërprerja shumicës së lidhjeve me Iranin dhe mbyllja një baze ajrore turke. Në të kundërtën, Katari kërcënohet me izolim të mëtejshëm. Emiri i Kuwaitit, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, tha të hënën se ka marrë përgjigje formale nga Katari dhe se ka kërkuar nga vendet arabe që të zgjasin afatin për të edhe 48 orë. Emiri i Kuwaitit nuk tregoi për natyrën e përgjigjes së Katarit, por gjatë një vizite në Romë më dy korrik, ministri i jashtëm Kataras Sheikh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani i refuzoi kërkesat e fqinjve dhe tha se ato janë shkelje sovranitetit të Katarit.
We believe that the world is governed by international law.
Ne besojmë se bota qeveriset nga ligji ndërkombëtar, nga një rend që nuk i lejon vendet të mëdha të shtypin të voglat, kështu edhe ultimatumi. Askush nuk ka të drejtë të lëshoj ultimatum për një vend sovran, tha Al Thani. Doha, megjithatë, ka thënë se është e gatshme të diskutojë për çështjet që i kanë ngritur fqinjet arab. Sanksionet tashmë kanë shkaktuar trazira në Katar, Vendi pasur me naftë dhe me gaz për që varet nga importet për përmbushjen e nevojave të popullsisë 2.7 milionëshe. Irani dhe Turqia kanë rritur furnizimet atje me ushqime dhe mallra të tjera. Ndër sanksionet të mëtejshme potenciale që mund të ndërmerren kundër Katarit, është pezullimi i tij nga Këshilli për Bashkëpunim i Gjirit, i cili është i lidhur në ngusht me Shtetet e Bashkuara. Këtë këshille përbëjnë Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Kuvajti dhe Omani. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti rolin e Kuvajtit për të ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrveshjes dhe u bëri thirrje të gjitha paleve që të ushtrojnë përmbajtje. Shtëpia bardha se presidenti Donald Trump ka biseduar me liderët e Arabisë Saudite, Katarit dhe Abu Dhabit dhe se ka shprehur shqetësimet e tij për mosmarrveshjen e vazhdueshme. Trump përsëriti rëndësinë e ndalimit të financimit të terrorizmit dhe diskreditimit të ideologjisë ekstremiste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
31 veta janë plagosur dhe 17 janë zhdukur nga flakët që kanë përfshirë një autobus i cili është rrëzuar në autostradën A9 në jug të Gjermanisë. Autobusi është përplasur me një kamion pranë qytetit Stambach në veri të Bavarisë. Disa pasagerë kanë marrë plagë të rënda, ndërsa dyshohet se disa të tjerë mund të kenë vdekur. Realisht duhet të presim viktima, i tha agjencisë DPA një zëdhënës i policisë. Në bordin autobusit kanë qenë 46 pasagerë dhe 2 shofer. Nuk është ende qartë se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Disa helikopteru janë bashkuar punëtorëve të emergjencës në vendngjarje. Irakianët po përgatiten të festojnë fitoren e pritshme ndaj militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Mosul. Trupat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara janë parë duke vënë flamuj të bardhë dhe flamuj irakian në ndërtesat e dëmtuara të qytetit të vjetër. Kryeministri Haider al-Abadi pritet të vizitojë qytetin për të shpallur formalisht fitoren. Megjithatë, komandanti i shërbimit antiterrorizëm Nabil al-Fatlavi tha se qyteti vjetër nuk është çliruar ende plotësisht. Numri militantëve atje është pak a shumë 300, tha al-Fatlavi. Mosuli ka rënë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik qysh në vitin 2014. Betejë për çlirimin e tij ka nisur në muajin tetor. Shtëpia bardha se presidenti Donald Trump ka biseduar me udhëheqësit e Kinës dhe Japonisë dhe riafirmoi angazhimet e tyre të përbashkëta për të trajtuar kërcënimin që paraqet Korea e Veriut. Shtëpia bardha se Trump ka biseduar me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe dhe me presidentin e Kinës Xi Jinping. Korea e Veriut dhe programi i saj bërthamor kanë qenë pjesë e diskutimeve me të dy liderët, tha shtëpia bardh. Korea e Veriut ka kryer 2 prova bërthamore ndërsa ka lëshuar disa raketa balistike. Ajo thot se po bën përpjekje të zhvilloj një raketë të aftë për të hedhur kokë bërthamore në Sheba. Shtetet e Bashkuara hoqën ndalimin e kompjuterëve laptop në kabinën e fluturimeve direkte nga Abu Dhabi, kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe. Sheba mori vendimin pasi kompania ajrore e Abu Dhabit Etihad nisi me zbatimin e masave më të rrepta të sigurisë. Ndalimi ka hyrë në fuqi në muajin mars për fluturime direkte nga 10 aeroporte në lindjen e mesme. Zyrtarët amerikan kanë qenë të shqetësuar për mundësinë që terroristët të fshehin bomba brenda kompjuterëve. Etihad, i cili drejton 45 fluturime javore midis Abu Dhabit dhe Shëbaz, e mirëpriti vendimin. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan për Siguri Kombëtare e përgëzoi Abu Dhabin për vendosjen e, siç tha, procedurave të reja dhe tha se ato duhet të shërbejnë si model. Nuk u bë qartë se çfarë përfshin procedurat e reja. Portreti i presidentit sirian Bashar al-Assad ka dalë në monedhën siriane. Banknota prej 2000 poundësh sirian është nxjerrë në qarkullim për herë të parë me fotografinë e Assadit. Guvernatori i Bankës Qendrore Duraid Durkham tha se monedha është shtypur vite më parë, por se nxjerrja e saj në treg është shtyr për shkak të rrethanave të luftës dhe të luhatjeve të kursit të këmbimit. Më herët monedha e Sirisë mbante vetëm imazhe të ikonave historike ose të babait të presidentit aktual dhe udhëheqësit të mëparshëm Hafez Assad, i cili ka vdekur në vitin 2000. Para nxjerrjes së monedhës së re, banknota më e lartë siriane ishte 1000 pound. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për programin e radhës të Radios Evropa e Lirë që është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.